Ugens magasin indeholder følgende optagelse fra festlighed i synagogen i anledning af synagogens 175 års jubilæum. Og til sidst lidt af de forestående arrangementer i det jødiske samfund i København og en anbefaling af balletten Nøddeknækkeren, som bliver opført på Det Kongelige Teater. Velkommen til Radio Shalom, og vi starter ud med lidt musik.
אל תעצור אותי עכשיו מצאתי סדק יש בו אור אליו אני רוצה ללכת דרכו רוצה לחזור בוא נבנה כאן בית בוא ניתן לילדים לצחוק לפעמים אני חוששת שוויתרת ושאתה מפליג עמוק
Mit navn er Miriam Sekter, og jeg vil præsentere jer i dag for et program om den jødiske synagoge her i København, som har fyldt 175 år i november måned. I studiet har jeg Marcel Julzari ved teknikken, jeg har Abraham Kopenhagen også ved teknikken, og de er med til at hjælpe mig og få et fremragende program. Den 2. november blev der afholdt i synagogen en festaften i anledning af denne jubilæum. Vi bringer i dag som sagt en optagelse af festligheden, og dem, der har holdt festtaler, var overrabineren Bent Lexner, Stefan Isak, som er formanden for menigheden. Der var en hilsen fra den danske dronning Margrethe, og den danske regering sendte en hilsen med minister for kirke og integration, Birthe Rønn Hornbech. Festtalen blev afholdt af præsidenten for European Jewish Council, Moshe Kantor, og der var også musikindslag, synagogens kantor, Oren Atzmon, og en gæstekantor fra Manchester, Jesuens synagogen, Rafael Müller, holdt koncert, og der var et musikalsk indslag også af solooboisten Henrik Goldschmidt. De lytter til Radio Shalom, og vi vil også bringe noget musik i løbet af udsendelsen. Når det ser ud til, at jeg har nogle vanskeligheder her med teknikken, så jeg fortsætter at lære.
Af det mosaiske trosamfund ønskes alle hjertelig velkommen til fejringen af Københavns Synagoges 175 års jubilæum. En speciel velkomst til Folketingets formand, kirke- og integrationsministeren, statens Israels ambassadør, Københavns overborgmester, kultur- og fritidsborgmesteren, socialborgmesteren, Københavns politidirektør, Københavns biskop, den katolske kirkes biskop, præsidenten for sammenslutningen af jødiske samfund i Europa, European Jewish Congress, og repræsentanter for vores skandinaviske brødremenigheder. Vore gæster har virkelig beæret os ved deres deltagelse, og det er vi glade og taknemmelige for. Tillad mig et par ord på engelsk. Mr. President Moshe Kantor, we highly appreciate your participation in our celebration of the 175th anniversary of the Copenhagen Synagogue. It's the first time that a president of the European Jewish Congress makes a speech to our community, and we consider your being here as a tribute both to the Kingdom of Denmark and to our community. During their long history, the Jews in Denmark have been treated much friendlier than in Europe at large, culminating with the historical and unique rescue of most of the Jews in October 1943. We feel honored with your presence and thank you very much for coming. Den jødiske menighed i København blev en realitet i 1684, da de i hovedstaden boende jøder af kong Christian den 5. fik tilladelse til at afholde gudstjenester i privatboliger. Betingelsen var, at det skulle foregå, citeret, dog for dem selv, inden tillukte kamre og foruden nogen prædiken, således at ingen forargelse deraf forårsages. I 1776 grundlagdes en synagoge i Læderstræde, som blev benyttet indtil den nedbrændte ved den store brand i 1795. I 1799 fik man kongens tilladelse til at bygge en ny synagoge og købte til formålet grunden i Krystalgade, denne grund. Indbyrdes uenigheder i menigheden, Københavns bombardement 1807, statsbankerotten i 1813, medførte, at det kom til at tage sin tid, inden man kunne indvie denne synagoge den 28. april 1833. Synagogen er tegnet af arkitekten professor G.F. Hetsch. På den tid var der omkring 2500 jøder i København. Der var efterkommere af de såkaldte portugisiske jøder, der i 1492 blev udvist af Spanien og Portugal og spredt rundt i Europa, og som kom til Danmark primært via Tyskland. En immigration, der begyndte i slutningen af 1600-tallet. De havde høj status i den jødiske befolkning. Der var også efterkommere af mere eller mindre legalt indvandrede jøder fra Tyskland og Polen, som gennem årene ved hårdt arbejde havde opnået stærkt forbedrede levevilkår, og som blev part af det københavnske borgerskab. Og der var de færdige jøder, også fra Tyskland og Østeuropa, der i tidens løb var sivet ind i Danmark og bosat sig i København. Alle boede de i det indre København, nær synagogen, de velhavende omkring Strøget, Højbroplads, Amagertorv, og de færdige i baggårdene i det indre Københavns stræder. I slutningen af 1800-tallet op til den første verdenskrig kom tusinder af immigranter fra Rusland og de dengang russiske områder på flugt fra pogromer. Disse ubemidlede forfulgte jøders baggrund var for størstedelens vedkommende baseret på jiddisch sprog og kultur. Integrationen af immigranter har altid været en svær proces. Jøderne havde gennem tiderne viljen til at integrere sig i det danske samfund. Og det var alfa og omega for de jødiske immigranter, at deres børn hurtigst muligt skulle lære det danske sprog. Jøderne fik borgerrettigheder i Danmark og dermed officiel ligestilling i 1814, men allerede i 1805 stiftede jødisk drengeskole og 5 år senere Karolineskolen for piger. Integrationen lykkedes, og de mange fattige immigranter fik opfyldt deres ambitioner om en normal dansk tilværelse med bibeholdelse af jødisk religion og kultur. Siden indvielsen 1833 har Københavns synagoge været et religiøst, kulturelt og socialt centrum for jødisk tilværelse i København. Selvom de fleste jøder efterhånden har bosat sig i hele Storkøbenhavn og omlandskommunerne, har synagogen stadig den centrale plads i den jødiske tilværelse, og det vil den også have i fremtiden. Der er fortsat liv i den gamle bygning. Til sabbatgudstjenesterne året rundt kommer der op mod et par hundrede mennesker, flere til de jødiske helligdage, og rigtig mange, når der afholdes koncerter, foredrag og ved markering af jødiske årsdage. Der er forvisninger af synagogen flere gange om ugen for skole- og gymnasieungdom og i øvrigt alle interesserede, og mange tusinder danske og turister har således fået kendskab til jødisk religion og kultur. Synagogerummet har ikke undergået større forandringer siden indvielsen i 1833, og Københavns synagoge er en af de smukkeste i Europa, som både vi og hovedstaden kan være stolte af. Det mosaiske trosamfund har indledt planeringen af en total renovering af synagogen, både udvendigt og indvendigt. Det er efterhånden en tiltrængt og vigtig opgave, og det er ledelsens håb, at vi i løbet af en kort årrække vil kunne fremvise den smukke bygning i perfekt stand til glæde for den jødiske menighed og til pryd for vores dejlige København. De ønskes alle en god og fornøjelig jubilæumsaften.
על ידי עבודך הנביאים כוסוב לאמור כה יאמר השם מלך ישראל וגוי אלוהי השם צבוק קויס אני ראשון ואני אחרון אני ראשון ואני אחרון ומבלודה ומבלודי ומבלודי אין אלוהים ונאמר ועולו מוישים בארץ ציון ועולו מוישים בארץ ציון ועולו מוישים בארץ ציון לשפוט שרי סוף לשפוט שרי סוף ואויסו להשם המלוכו ונאמר ואוי השם למלך על כל אורץ ואוי מריא השם איכו הוא ישימה חוק עשוב לאמור שמה ישראל השם אלוהי כינו
וידבר מוישה מוישה אותון צזי גזו בן מאה ועשרים מנוחי הירואים הונדרת ונצוונציק וריך בלשויים הרט וסיך זוגה החצית דו זוגך פריי דרידישקי כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לאי נפלסי ממך ולאי רחוי כהי לאי נפלסי ממך ולאי רחוי כהי לאי בשמיים לאמור מי יעלה לנו השמיים ויקחי אלוהינו ישמיענו ויסור ונעשנו ולא יום היא לאמור מי יבוא לנו אל עבר היום ויקחי אלונו וישמיענו ויסור ונעשנו לא נפלסי ממך ולא רחוי כהי לא נפלסי ממך ולא רחוי כהי כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלסי ממך ולא רחוי כהי לא נפלסי ממך ולא רחוי כהי לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיים ויקחי אלוהינו וישמיענו ויסור ונעשנו ולא מעבר ליום היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר היום ויקחי אלוהינו וישמיענו ויסור ונעשנו לא נפלסי ממך ולא רחוי כהי לא נפלסי ממך ולא רחוי כהי כי קורוי וילכו הדובור מיוי אילכו הדובור מיוי כי קורוי וילכו הדובור מיוי אילכו הדובור מיוי כי קורוי וילכו הדובור מיוי בפיכו בלבוד כל הסוי סוי כי קורוי וילכו הדובור מיוי בפיכו ובלבוב בכו לסוי סוי כי קורוי וילכו הדובור מיוי בפיכו ובלבוב בכו לסוי סוי כי קורוי וילכו הדובור מיוי
בפיכו ובלבו וכל לסוי סוי לאי נפלי סימים חור ולאי רחוי כוי לאי נפלי סימים חור ולאי רחוי כוי kashe fregen sagt mir wer es ken mit welche teiere vermegen mensch gott alle men men kauf das nit mit keinem geld das gibt mir noch im sinn und doch has men verliert es so wie trern men vergisst Zweite gibt men keinem nicht, es hilft nicht kein Gewinn. Oh, wer es hat verloren, der weiß schon, was ich mein. A jüdische Mame, Es gibt nicht Besseres auf der Welt. A jüdische Mame, oi wei wie bitter, wenn sie fällt. Wie schön lichtig ist die Nacht, wenn der Mame ist du. Wie traurig finster wird, wenn Gott nimmt sie auf Eulam Habor. In Feier, in Wasser, wird sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht folgen ihr Teile, das ist gewiss die größte Sie. Wie glücklich und leicht ist der Mensch, was hat, als ein schöne Matune. Geschenkt von Gott als ein lichtige jüdische Mame 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 We be Mame Mame
Det er en stor glæde og en stor ære at få lov at stå her i synagogen og overbringe Mosaisk Trossamfund regeringens hilsen og ønske hjertelige tillykke med 175 års jubilæet. Jeg har læst mig til, at grundstenen blev nedlagt 5.590 år efter verdens skabelse, og indviede nogle år efter. Set i det perspektiv er 175 år jo ikke så lang tid. Ser man på det jødiske folks historie, udgør 175 år heller ikke så mange procent. Men ser man på synagogen og jødernes historie her i Danmark og i Europa i de 175 år, så kan man synes, at 175 år på mange måder er mere end rigeligt og smerteligt at tænke på. Først og fremmest på grund af de lidelser, som jøderne har gennemgået, men også smertefuldt for os andre, der med græmmelse tænker på, at det overhovedet kunne ske her i Europa. Det har også været svært at forstå for mange jøder selv. Således skriver en stor jødisk digter i sine erindringer. Han beskriver, hvor smerteligt det har været for hans forældre og onkler og tanter at skulle flygte fra Tyskland til Israel, for de fattede aldrig, at det land, de betragtede som en kulturnation, kunne forøve sig skændige gerninger, som kendsgerningen var. Målt med historiens alen og det jødiske folks historiens alen ligger Hitlertiden meget tæt på, og det gør den jo for mange af os ældre, som kan huske eller i hvert fald er født under krigen, og som synes, at nu skulle vi være blevet klogere. Alligevel må det konstateres, at synagogen ikke altid kan være et fristed uden en særlig beskyttelse af trosamfundet selv og af og til desværre også af ordensmagten. Det er afskyeligt, og jeg kan ikke nok lægge afstand til enhver form for antisemitisme. Jeg holdt for nogle år siden for de ældre her i trosamfundet et foredrag, og da jeg ved frokosten spurgte dem om deres liv, var der ikke mange, der ikke havde en historie om, at hun eller han selv var flygtning, eller kunne fortælle, at forældre eller bedsteforældre var flygtet fra Tyskland, fra Polen, fra Rusland eller fra andre lande. Jeg har i de seneste dage frem til festen her læst i den lutherske danske professor Martin Schwarz Lausens afhandling om danske jøder og den danske folkekirke. Han kommer jo også og holder foredrag her i løbet af ugen. Og de afhandlinger er for et medlem af folkekirken og for en dansk politiker ikke altid munter læsning. Vi kan ikke løbe fra vores fælles historie. Og selvom vi i Danmark meget gerne vil tale om vores egne velgerninger, så viser Schwarz Lausens afhandlinger, at ikke engang alle præster i Danmark i tide forstod, hvad tyskerne havde gang i. Ja, faktisk havde nogle af dem nazistiske og antisemitiske tilbøjeligheder. Med den opdragelse, jeg har fået, har jeg aldrig forstået det, fordi jeg er jo opdraget til, at kristendommen på en eller anden måde har jødedommen som sin forudsætning og er en del, som bekendt, de jødiske skrifter en del af den bibel, vi bruger i den kristne verden. Mange historieløse forstår ikke den sammenhæng, men det er jo sådan, at ritualerne i den danske folkekirke, sådan som de anvendes for eksempel i højmessen, i meget høj grad, og måske endda i højere grad i dag end for 30 år siden, netop indeholder tekstlæsninger fra det, som kristne kalder det gamle testamente. Vi læser med stor glæde for jættelserne, Davids salmer, hvor jeg kan se, vi skal synge ind i aften, og Davids salmer har netop inspireret de store danske salmedigtere. Det kan man se i den danske salmebog, hvordan de store salmedigtere, der også var præster og teologer, har ladet sig inspirere. Og i højskolesangbogen berettes der stadig om sange fra den jødiske historie. De jødiske fortællinger indgår i kirkekunst og kirkemusik overalt i den kristne verden. Men selvom vi er venner, så skal vi ikke ødelægge vores venskab med ikke at tørre sige, at der naturligvis er væsentlige forskelle og uenigheder i vores religioner. På den anden side skal vi også altid fremhæve det, vi har til fælles. Og der er naturligvis en helt grundlæggende uenighed og forskel på jødedom og kristendom, men som det netop ses af Bibelen, har den kristne verden aldrig fornægtet de jødiske forudsætninger, og Israels historie er indgået som fag i lutherske teologers uddannelse og interesseområde. Da jeg som meget lille pige derhjemme i præstegården fik fortalt bibelshistorie af min far, så var det nu også gamle testamente, der var det mest spændende. Det indgik som en meget vigtig del, og den billedbibel, som min bror og jeg sled i laser, gav menneskeforstand for livet. Vi lærte af beretningerne om magthavernes mod, men også at den evige menneskelige udnyttelse af magten i skikkelse også gal kong David, men så fik vi jo også den mageløse fortælling om kong Salomons visdom. Som borgere i Guds rige har vi en meget forskellig tilgang, selvom mange af konsekvenserne af kristendommen jo også kendes fra det, vi kalder det gamle testamente. Men som borgere i Danmarks rige udgør vi, uanset forskel i tro, et fællesskab. I det borgerlige samfund kan vi med Grundtvig konstatere, at vi alle udgør et folkeligt fællesskab, hvor det netop er den fælles omsorg for vort land, og ikke de religiøse forskelle, der tæller. Jeg bemærkede mig, at formanden brugte glosen integration. Nu er der jo et af mine ministerier, der har meget med det at gøre, men jeg må sige, det er altså ikke medlemmer af Mosaisk Trosamfund, vi nogensinde taler om i forbindelse med integration. Det er man ligesom kommet meget langt forbi, og historien kan tjene som et godt eksempel for nye indvandrere i Danmark. Men mere filosofisk kan vi selvfølgelig altid spørge hinanden, om vi først er danske, eller først jøde eller kristen. Jeg spurgte engang Arne Melchior om det faktisk, og der gik lidt tid, før han svarede, og det var sådan lidt floromvundet, og det er også rigtigt, at det skal være sådan. For man kan selvfølgelig ikke forlange, at noget menneske skal dele tilværelsen op i det daglige liv. Jeg ville for mit eget vedkommende meget nødig skulle besvare det spørgsmål. Intet troende menneske kan naturligvis skille troens kilde fra sit daglige liv. Forudsætningen om, at vi tilhører to forskellige verdensreligioner, er jo netop vævet ind i vores fælles historie som danske. Vævet ind i vores fælles danske dagligdag, uanset hvorfra vores aner kommer fra, og uanset om nogle er født i et andet land. Vores forskellige religioner og rødder har kristne og jøder med overalt i det danske, og vi kan kun håbe på, bede for og aktivt arbejde for en fremtid i Danmark, hvor alle borgere må have forståelse for, at forskel i tro ikke skal spærre for tilhørsforholdet til det folkelige fællesskab. Håbe på et Danmark, hvor ingen diskrimineres på grund af tro, og hvor ingen ny indvandrer, der måtte føle sig som en fjende af kristendom og jødedom, får lov til at undertrykke os med sin tro. Med disse ord vil jeg slutte med endnu en gang også fra mine kollegaer i regeringen at sende en hjertelig lykønskning til Mosaisk Trosamfund på denne festdag og ønske alt godt for jeres fremtid her i trosamfundet og for vores fællesskab som danske. Thank you.
Dear friends, dear colleagues, I promise you that I will not sing today because I'm the third cantor here, but I, on behalf of the 3 million Jews living in Europe in 42 communities, I'm honored today to say a few words to you without singing. You know, Danish community is a very special one. It's a small community living in a small country, the same big as the state of Israel. Also 5 million people, almost 5 million people live in Israel, and almost 5 million people live in Denmark. But for us, this small community is very important. You know, once Peter the Great, who used to be a student in the Amsterdam port, built a house for himself. It was a very small house, maybe with one bedroom. And this bedroom was only 2 square meters. It was not even possible to lie there, just only to sit. And he was sitting. And later, 100 years later, the Napoleon the Great visited this house and he pronounced one very important formula. There is nothing small for the great. And this formula just now is written on the wall of this small house. I see this is the lesson of the Danish community, also living in Denmark. It's an important lesson with about integrity and identity. Because just now the honored minister told us about how the integrity is realized in this country. But our friend, Mr. Isaac, is responsible for identity. And I think these two tasks are realized in this country. I want to tell you that this week, when we are celebrating the 175th anniversary of your beautiful Knesset, we enjoy very much also with you the beauty of this beautiful house, the beauty of this house of Hashem, as well as we enjoy very much today with you the beauty of our tradition. But I also want to tell you that this week is very, very important for all of us. This week we commemorating the 90th anniversary of the end of the First World War. And the results of the First World War, as you know, triggered the processes in Germany which brought into power the Nazis regime in Germany in 1933, but the declaration of the Nazis program was printed in the book of Adolf Schicklgruber, whom we know as Adolf Hitler, already in 1923. And this week we are exactly commemorating the 90th anniversary of the end of the First World War. Then we're celebrating the 60th anniversary of the General Declaration of Human Rights. And finally, next week, we are commemorating the 70th anniversary of Kristallnacht. And this event reminds us that we should be very, extremely careful even today with all things which are going on just now in the world. And we see a lot of challenges today, and a lot of common threats today. We see that 20, even more countries than 20, are belonging today to the club of so-called edge countries, where the process of weaponization, nuclear weaponization, is going on, included, of course, Iran and Northern Korea. Economical crisis is going on today. And this economical crisis, as usual it is in the history, trying to shadow all our priorities. And finally, we see today that xenophobia, antisemitism, racism, and all types of extremisms are covering Europe. You know, 60%, according to official statistics, of the population of Europe do not like strangers. What it is? It's 70 years after Kristallnacht, we have the same thing as it was in the previous century. Where is the lesson of the history? We know that history teaching us that history doesn't teach us at all. Is this a subject today? I think we should go on with our development and with our life and with our priorities. And that's why I'm happy to report to you today that according to the mutual initiative of 42 communities in Europe, including the Danish community, we are going to establish few very new initiatives. You know that 16th of November is the official day of the tolerance, UN Day of Tolerance. But never in the history we celebrated this day. And according to the initiative of the European Jewish Congress, together with the Council of Europe, together with the European Parliament and European Commission, we are going in the day of the Kristallnacht for the first time in the Brussels to celebrate the Day of Tolerance. We established together with the former presidents of European countries the special council, the Council of Tolerance and Reconciliation. I'm co-chairing this council together with the former president of Poland, Mr. Kwaśniewski. And we are going to present on the 10th of November in Brussels for the first time, the Convention of Tolerance of Europe. The same time, we are presenting also the special product of this council, which is called the White Book of Tolerance, where we are going to print out the main achievements in the tolerance technologies in all countries of Europe. It will be not a negative book, it will be a positive book about achievements of tolerance in each and every country. Because, you know, tolerance is a very important thing. You know, for example, to be a specialist in the nuclear physics, you have to study minimum 20 years until you have PhD degree. The same thing with tolerance. It's not the subject of some even beautiful declaration. Nobody can take a pill and tomorrow wake up completely tolerant. It's a subject of systematic and regular education. It's a subject of very big media and PR programs. And that's why we appreciate so much the involvement in these programs, all European institutions with which we made real joint venture. With Mr. Barroso, with Mr. Pottering, and Mr. Depuch, the presidents of the main European institutions. I believe that Jewish community of Denmark, with the help of our friend, President Isaac, will send a good delegation to this event and will try to do these things as good as possible. To finalize my short speech to you, I want to tell you that we love Danish community and we wish Danish community identity and integrity to the Kingdom of Denmark, who is a good home for Jewish community. And I see that these two things, integrity and identity, enriching both of them, and I wish you good future in this direction. Mazel tov and good luck.
Jeg skal allerførst gøre opmærksom på, at trosamfundet har modtaget en hilsen fra hendes majestæt dronning Margrethe den anden i anledning af synagogens 175 års jubilæum. Vi indledte denne aften med en tekst, som findes i den bønnebog, som vi benytter os af. En tekst, man bruger, når man træder ind i synagogen. Matovu olecha Yaakov, miskenotecha Israel. Hvor skønne er dine telte, Jakob, dine boliger, Israel. I tillid til din store kærlighed kommer jeg til dit hus og bøjer mig dybt imod dit hellige tempel i ærefrygt. Herre, jeg elsker det hus, hvor du bor, det sted, hvor din herlighed troner. Jeg vil bøje mig og kaste mig ned og knæle for Herren, min skaber. Jeg beder til dig, Herre, i nådens tid. Gud, bønhør mig i din uendelige kærlighed og send mig din aldrig svigtende hjælp. Sådan indledes de sådan daglige bønner. Og sætningen Matovu olecha Yaakov stammer fra 4. Mosebog, nemlig der, hvor Biliam, den fremmede profet, har fået til opgave at forbande israelitterne under deres vandring i ørkenen. Og man får fortalt, at Biliam står og er parat til at udføre sin opgave, men så ser han ud over Israels lejr, og så ser han den jødiske familie, og så er han ikke i stand til at udføre den opgave, han har fået. Det bliver til velsignelse i stedet for forbandelse. Israels hjem er basis for jødedom. Synagogen er vel basis for fællesskabet i jødedom. Og Wolf, Abraham Alexander Wolf, så rigtigt. Hvis der skulle være en fremtid for dansk jødedom, så måtte man have et fælles Guds hus. Og de, der har læst lidt på lektien, vil vide, at Abraham Alexander Wolf ikke alene selv gjorde en stor indsats for, at synagogen skulle komme op og stå. Men han havde altså også den, kan vi kalde det, politiske idé, at forbyde andre steder at holde jødisk gudstjeneste. Og nogle steder blev det overholdt, men ikke alle. Men Wolf havde altså en klar fornemmelse af, at synagogen er centrum for fællesskabet, og hvis vi har en ordentlig synagoge, en synagoge med værdighed, skønhed, så er der basis for en fremtid. Og han fik ret. Der var basis for en jødes fremtid, og nu er den altså i forbindelse med synagogen bestået i 175 år. Er det her, vi blandt andet forretter vores bønner? Og jeg kom i tanke om i eftermiddag en gammel historie, som knytter sig til noget, som ikke er så kendt i jødedommen. Jeg tror, det er mere kendt i andre konfessioner, nemlig at man indimellem skal betale for at komme ind i gudshuset. Jeg ved i hvert fald, at det gør sig gældende ved visse kirker, som er gået hen og blevet så store turistattraktioner, at man kan få folk til at betale for at komme ind og se dem. Det var sådan, at der i en synagoge, selvfølgelig i Amerika, var gudstjeneste på en af de store helligdage, og der har man altså nogle steder den idé, at man lader ikke bare medlemmerne komme ind, men man skal betale for at deltage i gudstjenesten. Det skal man i øvrigt gøre på forhånd, fordi vi må ikke betale, når der er gudstjeneste på de store helligdage. Men så sker der altså det, at til en af gudstjenesterne kommer der en mand hen til vagterne og siger til ham, at jeg har en ven, der er indenfor, og det er meget vigtigt for mig at få lov til at give ham en besked. Kan jeg ikke komme ind? Men vagten siger absolut nej. Hvis du vil ind i synagogen, så må du betale for det. Men manden vil åbenbart ikke betale, og forsøger at overtale vagten til dog at lade ham komme ind for at give denne besked. Og til sidst, så lader vagten sig overtale. Og så siger han, okay, du må gerne komme ind, men på én betingelse. Det er, at du ikke beder, når du er kommet indenfor. Se, vi bruger altså også synagogen til at bede. Men synagogen er også et forsamlingshus. Det er det, ordet synagoge egentlig betyder. Og synagogen er altså også et vigtigt socialt element i denne menighed. De, der har været her til gudstjeneste, vil være forbavset over den meget afslappede atmosfære, der er. Og efterhånden er det næsten gået hen og blevet tradition, at rabbineren i løbet af gudstjenesten må tyse på folk. Det påstås, at den sætning, der står øverst oppe på synagogen østgavl, sætningen, du skal vide, for hvem du står overfor, den i de fleste andre synagoger står meget mere centralt placeret, men åbenbart har man ment, at jøderne i København, de vidste godt, hvordan man skulle gå til gudstjeneste. Jeg må sige, at i den retning er der nok noget, der er gået tabt. Men der er altså i synagogen en balance mellem værdighed på den ene side, og så et socialt fællesskab på den anden side. Jeg har ofte spekuleret på, hvad det egentlig er, der gør det. Og det kan der gives forskellige svar på. Men et af svarene er, at vi jo har faste pladser. Og det vil sige, for dem, der er gæster her i aften, skal jeg altså konstatere, at I sidder på en plads, som i princippet ejes af et medlem af menigheden. Det har jo en betydning, fordi det betyder jo, at man sidder det samme sted uge efter uge. Og ofte er det faktisk sådan, at man har arvet pladsen. Sådan, at der har ens far siddet, og muligvis ovenikøbet i længere generationer, eller når det drejer sig om kvinderne, dem sætter vi jo højt, så de er jo på balkonen, er de altså også arvet der. Og jeg husker, at der for et stykke tid siden, i en af de mange forvisninger, som foregår herinde, var en, jeg ved ikke om det var en konfirmand eller en gymnasiast, der sagde, hvad gør man, hvis man bliver uvenner? Fordi man skal jo altså sidde ved siden af den samme uge efter uge. Og jeg spekulerede lidt på, hvad man egentlig gjorde, hvis man nu blev uvenner med den, man var vant til at sidde ved siden af. Jeg erindrer mig, jeg mener, der var en historie, hvor to personer faktisk blev uvenner, og så besluttede de sig at sidde på hver sin side af rækken. Sådan kan man jo løse tingene. Men der er altså først og fremmest gudstjeneste herinde. Og det er der to gange om dagen. Og vi har det lidt vanskeligere, end man har i folkekirken. For vi skal helst samle 10 til, at der er en fælles gudstjeneste. Sådan at det gælder om at gøre en indsats. Og i 175 år er det stort set lykkedes, at der to gange om dagen samles 10 mænd til gudstjeneste. Der har været afholdt festgudstjenester herinde. Ikke mindst festligt, når det har været kongehuset, der har været her, begyndende med Christian den 10. og den helt fantastiske ting, at han jo altså besøgte synagogen i en politisk ganske vanskelig tid i 1933. Og det har været med kong Frederik og dronning Ingrid, og det har været med dronning Margrethe og prins Henrik. Så der har været festgudstjenester. Der har også været afholdt takkegudstjenester. Genåbningen af synagogen i maj 1945, juni 1945, og andre ved andre lejligheder. At vi har markeret redningen af de danske jøder og sagt tak. Nogle mener, i hvert fald blandt de såkaldte almindelige danskere, at nu har vi sagt nok tak. Men vi har altså holdt disse takkegudstjenester, og vi har holdt en markering af redningen. Vi har holdt mindegudstjenester, når der har været mennesker, som havde betydning, som var afgået ved døden. Vi har holdt mindegudstjeneste efter tragedien i de olympiske lege i München. Alle former for gudstjenester har været holdt. Og der har været bryllupper. Bryllupper er faktisk noget nyt i synagogen i København. Det første bryllup her i synagogen foregik efter 1945. Altså, det var en ny ting, der blev indført. Vi markerer ungdomsfester for drengenes vedkommende, når de læser op af Toraen, for pigernes vedkommende, når de holder deres små taler, og mange af dem med indsigt og vid. I går til vores festgudstjeneste var der en 12-årig pige, der stillede sig op og talte om Noah, og syntes det var lidt underligt, at Gud ikke tilgav syndflodsgenerationen. Hun pegede på vigtigheden af, at mennesker tilgiver hinanden, at vi giver hinanden en ny chance. Og så har der jo altså været de rabbinere, der har fungeret i denne menighed. Fremragende rabbinere fra en professor David Simonsen over en Dr. Friediger, som hørte blandt dem, der måtte tilbringe halvandet år i Theresienstadt. Og Leo Schornstein, som tog så meget af de østeuropæiske jøder, da der var brug for det. Og så efter krigen, Markus Melchior, et navn, som selv den næste generation godt har hørt om. Og efter ham, og gudskelov i levende live, Bent Melchior. Og linjen fortsætter. Vi har i dag en ung rabbiner, et oldebarn, til Markus Melchior. Og alle har de stået på hver deres måde for ægte jødedom. Og altid med Jeremias befaling, stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den. Går det den godt, går det også jer godt. Er det en basis for det ord, der er blevet talt til hver en tid i dette Guds hus. Og som det er blevet nævnt, vi har oplevet trusler, men vi har også altid oplevet opbakning. Og det er der grund til at sige tak. Tak for ved denne lejlighed. Tak til myndigheder. Tak til politiet, som passer på os, både herinde og andre steder, hvor det er nødvendigt. Sammen med vores egne vagter, som jo gør et utroligt stykke arbejde. Vi kunne godt ønske, at alle samfund skal have et Guds hus, de kan gå ind i, uden beskyttelse. Vores kirkeminister skrev forleden dag, at det burde være enhver religions ret at have deres Guds hus. Vi beder på hver vores måde, bare vi beder med respekt over for medmennesket. Med disse ord ønsker jeg denne menighed en lys fremtid, og måtte vi dog snart opleve den dag, hvor politi og vagt ikke skal passe på vores synagoge. Amen.
Det foregår jo mange ting i øjeblikket. Det er jo december måned, så vi forbereder os både til Hanukkah, vi både til jul. Og,
jul? Hvilken jul?
Ja.
Baghjul?
Baghjul. Men der foregår andre ting end Hanukkah og jul. Jeg ved, på det kongelige skal der snart være et koncert med, eller koncert med Henrik Goldsmiths Midtidsbisorkestra. Hanna Kopenhagen er her i studiet, og hun vil fortælle lidt om, hvad det foregår på det kongelige her for tiden. Værsgo, Hanna. Ja, vi er jo her foran sæsonen med Hanukkah og jul, og ellers hvad det foregår i byen, både i menigheden og så uden for menigheden. Hanna Kopenhagen kom her i studiet for at fortælle os, hvad det foregår på det kongelige, fordi de har også noget, hvor de blander lidt julkoncert og med en jødisk-arabisk orkester. Kan du fortælle lidt om det, Hanna?
Jamen, det er det kongelige teater, der præsenterer jødisk-arabisk julekoncert med Middle East Peace Orchestra og børnekoret Shani fra Israel. Og det bliver ledet af kongelig kapelmusikus Henrik Goldsmith. Det er tirsdag den 16. december kl. 20 på det kongelige teater Gamle Scene. Og billetter, de kan købes på www.billetnet.dk eller på telefon 70 15 65 65. Og det er efter utallige opfordringer, at de igen skal optræde på det kongelige teater. De har haft bragende succes i europæiske og amerikanske metropoler, internationalt højt berømmet og en stærk kunstnerisk udvikling. De er sammen med jødiske musikere fra hele verden optræder kunstnere med irakisk, syrisk, egyptisk, palæstinensisk baggrund. Og ved denne koncert medvirker for første gang i Danmark børnekoret Shani fra Israel. Koret er enestående med både jødiske og muslimske deltagere og synger både hebraisk og arabisk. Og desuden medvirker deltagere fra The Mepo Youth Project samt klezmerbandet Mames Babaganoush.
Mames Babaganoush.
Mames Babaganoush. Nu kan jeg heller ikke læse. Men I skal nok lære lidt hurtigt med at købe billetter, fordi det er jo tirsdag den 16. december. Så
er bare kom i gang.
Ja.
Og så får du jo andet på det kongelige teater.
Ja,
meget andet, men på den gamle scene er der noget spændende, selvom det er noget der er helt, helt andet. Noget med ballet, er det rigtigt?
Det er rigtigt. Nødknækkeren.
Ja.
En fantastisk forestilling. Den bygger over en fortælling af den tyske forfatter E.T.A. Hoffmann, og han levede i 1776 til 1822. Og musikken, den er skrevet af Piotr Tchaikovsky. Og han levede jo i 1840 til 93. Og de to til sammen, de har lavet, det er jo en helt fantastisk forestilling. Men nok ikke så fantastisk, uden at koreografi og scenesættelse var lavet af Kenneth Greve og Peter Langdal. Helt fantastisk. Det var så flot. Og alle de dygtige dansere fra balletskolen, det var en helt forrygende forestilling. Men den her grå decemberluft, man kom fra, og man satte sig ind i det her vidunderlige teater, og så åbnede sig det her sceneri. Altså, jamen, der var jo ikke et minut, man ikke følte sig underholdt. Og jeg synes næsten, man dansede ud derfra. Man blev så let, man blev så glad. Det var så skøn en oplevelse.
Ja, også det her med de forskellige figurer, der var.
Ja.
Der var arabiske danserine,
ja,
og danser. Så var der nogle kosakker, nogle russere.
Ja, flot. De dansede vidunderligt.
Ja,
så man kom også sådan ligesom rundt i lidt i verden. midt i hele i alt det her.
Og så børnene.
Og børnene.
Ja. Ja, det synes jeg er virkelig værd at anbefale. Så ja, om det er jul eller ikke jul, er operan eller balletten, som Tchaikovsky har skrevet, simpelthen danne skole for alle mulige andre opera eller ballet.
Ja, det, altså
så balletten, balletten og Tchaikovsky, det må man sige er
godt. Det hører godt sammen.
Så vi kan godt anbefale, hvornår spiller de og hvor længe. Kan du se det på programmet?
Jamen, de spiller jo her. Det må man ligesom gå ind på.
Vi tjekker lige på programmet. Øjeblik.
Okay.
Ja, hvornår var det så, siger du?
Fra 4. december til 4. januar.
Til 4. januar, ja. Så vær sgu der tid nu, ja, til at nå at komme derind. Og
en rigtig familieforestilling.
Familieforestilling.
Og så rigtig hyggeligt, og rigtig dejligt, og rigtig smukt.
Ja, så velkommen, når I har tid og lyst. Ja, og nu fortsætter vi lidt musik, og det bliver noget israelsk musik.
היא כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות.
המחוות שלה מאופקות, ושלי עולות על גנותיהן.
היא מזמינה אותי לארוחת בוקר, אני מזמין אותה
לחנוכת בית.
היא אף פעם לא תהיה שלי, אולי תהיה קצת לידי, וגם זה לא בטוח. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאר.
בעיניים בוכות בחיוך רעב,
אני רוקד את הריבוי המוזר של הלב. כל היום אני הולך ונזכר
ברחובות של פריז, איך היה לנו כאן.
התחבקנו דקות ארוכות מתוקות, התעוררתי ושוב זה נגמר. אבל היום אני יוצא, היום אני עושה מעשה. מישהו זרק לי גלגל הצלה
ואמר אהבה זה דבר מדבק.
כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאהב. עיניים בורקות
וחיוך רעב,
אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב. כמה מתוק
ומדיר הכאב,
רק בגללו אני מוכן להתאהב. בעיניים בוקות וחיוך רעב, אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב. כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות. המחוות שלה מאופקות, ושלי
עולות על גדותיהן.
היא מזמינה אותי להיזהר, אני מזמין אותה
להישאר.
היא מגיעה בשעה המדויקת, ולרגע הכל מתאפשר. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאהב. בעיניים בורקות בחיוך בהם, אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאהב. בעיניים בורקות בחיוך האל, אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב.
Ja, vi har hørt Rona Kanan og Gidi Goff med sangen Harikud Hamusar Shel Halev. Det mærkelige dans, hjertedans, det mærkelige hjertedans. Alle har hørt jo, hvad der foregik her for nylig i Mumbai med angreb af terroristerne på det jødiske center, Chabad Center og forskellige hoteller, hvor det var der mange mennesker, men også israeler. Så søndag den 7. kl. 19 bliver afholdt mindehøjtidelighed i Chabad-huset i Ole Sursgade 10 til minde for de faldne ved terroristangrebet der. Så alle velkommen til at deltage i den her mindehøjtidelighed. Og så får vi en ny sang, og det er Hedder det Shiva Ashri Ha'ish. Hanukka nærmer sig jo, og jødisk orienterings forsæde sidste nummer står jo lidt om Hanukka. Og det er Bent Leksner, der har skrevet indlæg. Det vil jeg gerne læse op, fordi det kan være, at nogen kender ikke baggrund for Hanukka. I hvert fald vores ikke jødiske lytter. Så det går med det. Historien fortæller os, at hasmonejerne fandt en lille krukke olie, der indeholdt olie nok til, at den evige lampe kunne tændes og være tændt i en dag. Miraklet skete, og olien varede i 8 dage. Derfor fejrer vi Hanukkah i 8 dage, men miraklet var jo kun i 7 dage. Dette spørgsmål besvares på mange forskellige måder af vores rabbiner. En moderne jødisk tænker har udtrykt det på denne måde. Da hasmonejerne fandt olien, sagde de ikke, det kan ikke betale sig at tænde lampen. Det vil under alle omstændigheder ikke være olie i de 8 dage. Vi skal bruge for at forberede ny olie. De sagde heller ikke, hvilken chance er det for, at vores jødiske værdier vi sejler i betragtning, at vi er de få imod de mange, og vores fjender har haft succes med, at store dele af vores folk forkastede vores idéer. De holdt ikke op med håbet, fordi de kendte til ideen fra profeten Zakarias. Det sagde til israelitterne, ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskernes herre. Det lys, der tændte den dag, lyste op for hele det jødiske folk og skabte en basis for jødisk fremtid. Talmud fortæller os, at det er selve det at tænde Hanukkah-lysene, det er den vigtigste del af vores forpligtelse. Vi må ikke miste håbet, uanset hvor svær situationen måtte være. Sådan har det været i alle generationer, og derfor gælder det, at også i vores generation skal lyset tændes, og gennem dette lys vil vi forhåbentlig opleve, at selv der, hvor mennesker føler mørke omkring sig, der vil det lige lys sende budskabet om håb og lysende tider. God Hanukkah fra Bent Lexner. Tipaks והפעם שיר אהבה
אחרת כותב פתאום שירים על רגשות נפגשנו החיים הפכו להיות כמו סרט מלא בכינורות תראי אני מחייך כמו אידיוט בבוקר חושב מתי הפעם תתקשרו נראה לי שאת מרגישה כמעט כמוני אז למה לא תודי
לא, לא אתן לגעת מה זה מסתתר בתוך לבך אני לא צריכה לדעת אם זו אהבה
מאז שאני מכיר אותך עוד לא נחתתי הולך ברחוב נתקע לי בעצים והעולם נראה כמו סרטים בטורקיה ואני לא מגזים תודיח שבדרך כלל אני לא רומנטי האהבה אצלי כמעט כללה רוצה איתך רומן גשמי לא אפלטוני עם אופציה לשנה
לא, לא אתן לגעת מה זה מסתפר בתוך לבך אני עוד צריכה לדעת אם זו אהבה
Ayyuh الشعراء نزرع فوق كل فم بنفسجة وقيثارة. تعالوا أيها العمال نجعل هذه الدنيا العجوز تعود نورا. تعالوا أيها الأطفال تعالوا أيها
בשמיים ולא מעבר לים, זה כאן בעיניים אולי רדום אבל קיים, כמו סמיכה שעוטפת שני אנשים עייפים, כמו זרימה מחושפת בין ימים חולפים. זאת שפה משותפת כמו זריחה, כמו החול החם.
החוטים שבינינו לפעמים נמתחים, אבל בליבנו עוד חלונות שנפתחים,
כמו סמיכה שעוטפת שני אנשים עייפים, כמו זרימה מחושפת בין ימים חולפים. זאת שפה משותפת כמו זריחה, כמו החול החם. ולחיבור הזה כל שעה יפה, וגם השתיקה היא שפה משותפת, כמו סמיכה שעוטפת שני אנשים עייפים, כמו זרימה מחושפת בין ימים חולפים. זאת שפה משותפת כמו זריחה, כמו החול החם. זה לא בשמיים ולא מעבר לים, זה כאן בעיניים, אולי אדום אבל קיים, כמו סמיכה שעוטפת שני אנשים עייפים, כמו זרימה מחושפת בין ימים חולפים. זאת שפה משותפת כמו זריחה, כמו החול החם. זאת שפה משותפת כמו זריחה, כמו החול החם. שדיבר אל כוכבים, שהמתיק סודות עם סביונים ושכפים, שספר כל נמש חרש ובכל נרדם. מה קרה לו יום אחד שקם ונעלם? אני רוצה לחזור אל הימים הכי יפים שלי, הימים היחפים של בנימין הקן. אני זוכר הכל זרם לאט, השמש לא מיהר, אנשים אמרו שלום, חבר היה חבר. היורה ירד מחר הבית בלבנה, איך היה יבול הענבים השנה. היכנסו הערב, יש ריבה מיטות גינה, ובלילה תתכסו כי תהיה צינה. אני רוצה לחזור אל הימים הכי יפים שלי, הימים היחפים של בנימין הקן. אני זוכר הכל זרם לאט, השמש לא מיהר, אנשים אמרו שלום, חבר היה חבר. ועכשיו עם יום או ליל, אם רע לי ואם טוב, אין לי רגע זמן לשבת ולחשוב. לפעמים אני כמעט מדעתי יוצא, כל ימי אני הולך לשם ולא מוצא. אני רוצה לחזור אל הימים הכי יפים שלי, הימים היחפים של בנימין הקן. אני זוכר הכל זרם לאט, השמש לא נראה, אנשים אמרו שלום, חבר היה חבר. מה קרה לילד שנרדם בחול החם, שיום אחד לפתע קם ונעלם?
I har lyttet til Radio Shalom på 87,6 MHz FM. Tak fordi I har lyttet, og velkommen igen til Radio Shalom senere på dagen på hebraisk. Thank you.